қарынды сесінді жи ойлан қара бұл сенің өмірдеген мұғалімін қойғын баған басы қатты аяғы тәтті болады дейсін істің бәрі алла тананың сөздерін құлағына қыстырмадың қыстың бәрін көктем деп шатастырдым басын қатып байқадым ба өткенде не істедің ашуланып жігітіне есін ауып түсіп жүрді нәуреге аты анаң асырайды ғой айтпақшы қам жеме мектепте оқитын қызға сен мүлдем ұқсамайсың бояуды баттастырып жігіттерге көп қарайсың тағы да күтіп отырсың оның қоңырауын бірақ сені мазаламайды бейтаныс нөмір ол асқа кетті деп өзіңді өзің тергеп қолыңды биік сермеп жүрсің бе үмітпен ол асқа кетті деп өзіңді өзің тергеп қолыңды биік сермеп жүрсің бе үмітпен қаншама қарындас үйде отырып бала тапты қаншама отбасы ажырасып дала шапты болашақты жоқ қылған адамдардың өздері тағдырдың кінәсі жоқ адам барады өзгеріп ер жігіттерге айтарым бір құратпа түтініңді ертең қандай тәрбиеге түсіресің тұқымыңды құтыруды жақсы көреді қазіргі заман жастары баласыңды сатып жатыр безбүйрек қарындастарым Құран дейтін кітапқа да тастадыңдар қақырып түк істемей қатырып біреу жатыр атылып неге қазақ мақұлық баласы жатса сатылып нан жесе де риза болған көз жасына матырып ол асқа кетті деп өзіңді өзің тергеп қолыңды биік сермеп жүрсің бе үмітпен ол асқа кетті деп өзіңді өзің тергеп қолыңды биік сермеп жүрсің бе үмітпен